Pa začnemo mogoče res kar na začetku. Kako bi na kratko opisali vaše poslanstvo in vašo vizijo?
Poslanstvo centra je izvajanje celostne izobraževalne rehabilitacijske obravnave, to se pravi zdravstveno-terapevtske, in potem poleg tega tudi institucionalne obravnave otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo in motnjo duševnem razvoju. Nudimo celostno rehabilitacijo, skušamo zagotoviti optimalen razvoj sposobnosti in osebnosti. Našo vizijo nekako gradimo na kvalitetnem izvajanju naše dejavnosti, kot smo že rekli, šole, zdravstvene nege in terapije ter svetovanje. Pomembne so vrednote, na katerih temelji naše delo, to je spoštljivost, strokovnost, humanost, poštenost, srčnost, zdravje in podobno. Predvsem pa je naš otrok pred nami vedno otrok, učenec, mladostnik kot celovit in edinstven posameznik, zato ga tudi tako dojemamo in obravnavamo. Poleg vsega tega, bi rekel, je naša želja ali pa naše poslanstvo in vizija tudi v tem, da postanemo regijski strokovni center za celostno obravnavo otrok in mladostnikov. Skratka, da z našim znanjem podpremo tudi druge šole, ustanove, te storitve potrebujejo.
Kakšna je glavna vloga in namen centra v lokalni in nekako tudi v širši skupnosti?
Imamo pomembno vlogo v skupnosti in sicer iz več vidikov. Prvo, kot smo že omenili, neka celostna obravnava otrok in mladostnikov, ki so vključeni k nam. Drugo je pomemben vidik podpora staršem in družinam, da jim ponudimo pomoč pri življenju in z njihovim otrokom. Aktivno se vključujemo v družbeno dogajanje, v lokalnem in širšem okolju. Ogromno je vključevanje in sodelovanja tako na športnem, družabnem, kulturnem področju. Pomemben vidik je mogoče tudi naša vloga z vidika zaposlovanja, tako visoko kvalificiranega in drugega kadra iz širšega in lokalnega okolja. Hkrati pa se zavedamo, da moramo sami aktivno prispevati k sprejemanju ustreznih ukrepov na področju zakonodaje, predvsem na tem področju skrbi za najbolj ranljive skupine.
Čeprav ste že nekaj omenili, pa vseeno malo povzamemo, katere programe in storitve ponujate otrokom in mladostnikom, ki obiskujejo vaš center.
Kot šolska ustanova izvajamo prilagojen program za predšolske otroke, vrtec, če tako rečemo, potem prilagojen program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanje. To je, kar se šolskih programov tiče, poleg tega je tudi vzgojni program, ki poteka v popoldanskem času. Poleg šolskih programov pa izvajamo tudi zdravstveno-terapevtske storitve, to je na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, se pravi, naš zdravstveno osebje nudi vse te storitve vsem našim vključenim učencem.
Lahko na kratko pojasnite sam postopek, kako se otroci, svojimi starši seveda in mladostniki vključijo v vaše programe?
Podlaga za vključitev učenca v našo ustanovo je odločba Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ali pa, če gre za otroka, ki se vključuje v predšolske programe, so to zapisniki multidisciplinarnih timov. Se pa potem na podlagi teh dokumentov ponudi možnost tudi staršem, da si skupaj z otrokom ali pa sami ustanovo ogledajo, se pogovorijo in vidimo, ali če je otrok usmerjen v našo ustanovo, ali jim ustanova ustreza, vidijo prihodnost in se potem odločimo za vključitev.
Katere so nekako tiste glavne razlike, po katerih se vaši programi razlikujejo od programov v običajnih osnovnih šolah?
Tudi mi kot šolska ustanova sledimo kurikulumu za program, ki ga izvajamo, tako za prilagojen program kot za posebni program. Tudi za nas velja enak šolski koledar kot za vse druge. Je pa res, da kot Zavod za otroke, za gibalno ovirane otroke in mladostnike in druge osebe s posebnimi potrebami, nekoliko drugače poteka vse skupaj. Obseg in vsebine so močno prilagojene sposobnosti vključenim učencem, tako da je samo izvajanje programa po, ko bi rekel, tej plati različno od večinskih šol, kjer je velja frontalne podajanje vsebin, in tukaj pa gre zelo za individualen pristop k vsakemu posebej.
Kakšne posebne metode oziroma pristope uporabljate za podporo otrokom s posebnimi potrebami?
Zavedamo se, da naše delo zahteva vedno nove in nova znanja, drugačne pristope, drugačne metode, zato se veliko poudarka daje stalnemu strokovnemu izobraževanju in izpopolnjevanju tako na seminarjih v Sloveniji kot v tujini. Spremljamo preko Erasmus programov tudi izkušnje drugih ustanov v tujini in skušamo čim bolj implementirati v naše vsakdanje delo. Sama metodika zahteva veliko prilagoditev za vse skupine vključenih otrok. Uporablja se veliko različnih pripomočkov, didaktičnih pripomočkov v šoli, kot tudi v zdravstvenem programu, v zdravstvenih terapijah in zdravstveni negi. Skratka, skušamo multisenzoren pristop z različnimi prijemi, z različnimi pripomočki, da dosežemo učinek in cilj pri vsakemu posameznemu učencu.
Kaj pa sama uporaba sodobne tehnologije? Jo uporabljate in kako mogoče pripomore k izboljšanju rezultatov pri učencih?
Seveda jo uporabljamo z veseljem, tako te osnovne računalnike in vso IKT tehnologijo, interaktivne table v razredih. Veliko je tudi sodobne tehnologije vezano mogoče na logopedske obravnave. Naši učenci uporabljajo veliko komunikatorjev, komunikacijskih pripomočkov, če sami ne zmorejo govoriti, da se potem lahko na ta način porazumevajo z okolico, tako da ja, zelo sledimo in skušamo vse te dosežke redno vključevati v naše delo.
Zagotovo je pomembno tudi vključevanje staršev. Kakšne vrste podpore nudite staršem in skrbnikom otrok, ki obiskujejo vaš center?
Starši so zelo pomemben dejavnik našega dela in smo redno v stiku z njimi. Seveda vse te formalne oblike od roditeljskih sestankov, govorilnih ur, individualnih pogovorov, z razredniki in drugimi strokovnimi delavci, zdravstvenimi delavci. Organiziramo potem tudi razna srečanja za starše in izobraževanje, ki so namenjena posebej njim. Naša svetovalna služba poleg redne komunikacije izvaja tudi podporno skupino za vse tiste starše, ki izrazijo to željo, da se potem v manjši skupini nekako pogovorijo o težavah in možnostih. Organiziramo vsako leto, zdaj že tradicionalno v okviru festivala Pustimo vtis, tudi en poseben dan, ki mu rečemo dan za starše. Omeniti pa velja tudi mogoče naš dnevnik, to je zvezek, ki ga prejme vsak učenec in razrednik dnevno upiše, kaj se je posebnega zgodilo v tekočem dnevu, hkrati pa tudi potem starš nekako zapiše o svoja opažanja ali pa neke želje, potrebe, kaj je bilo doma, tako da je ta komunikacija res kvalitetna, da si predajamo informacije in teče to lepo.
Kateri so pa mogoče tisti največji izzivi, s katerimi se soočate pri delu v vašem centru?
Izzivov seveda ne zmanjka. Mogoče bi izpostavili dve področji in sicer eno je kadrovske zahteve. Spopadamo se kar z težavami na posameznih profilih, tako pri tehničnih službah kot kuharjev, kot pri strokovnih delavcev, specialni rehabilitacijski pedagogi, psihologi, vzgojiteljev popoldanskih in logopedov. Tudi je velika težava, verjetno v kar državnem merilu, tudi pomankanje ustreznosti, ustreznih profilov. Nekako skušamo z obstoječo kadrovsko zasedbo reševati po najboljših zmožnostih, zaenkrat nekako še uspevamo. Drugi velik problem, s katerim pa tudi že intenzivno delamo, tudi skupaj z našim ustanoviteljem ministrstvom in državo na pridobivanju novih prostorskih možnosti. Delujemo res v utesnjenih razmerah. Upamo, da bo ta ideja novogradnje obrodila sadove in da se v čim krajšem času res razveselimo novih prostorov, kar bo zelo, zelo nujno potrebno. No.
Tekom pogovora smo seveda podali kar nekaj informacij, pa vseeno za tiste poslušalce in poslušalke, ki jih zanima še kaj o vašem delu, o vaših programih, kam naj se obrnejo, kje lahko dobijo še tiste dodatne informacije?
Na voljo je naša spletna stran, kjer so vsi kontakti, tako da smo na razpolago vsem za kakršne koli dodatne informacije. Mogoče najhitrejša ali pa prva vstopna točka je gotovo svetovalna služba, ki potem po potrebi tudi na druge ljudi usmeri ali pa poda, poišče odgovore in jih da. Tako da smo odprti, vedno na voljo, kogarkoli zanima, tukaj smo